Já, altså, það nú eiginlega réttast að ég segi þér frá því að það dálítið sérstakt að hér, við búum hér í þessar stofu, gömlu hjónin, og líður ágætlega, alveg sérlega vel. En stundum kemur það fyrir og nokkuð oft kemur fyrir. Að ég sé að stofan, hún horfði fulla fólki. Það horfði alveg fulla fólki. Og ég fer að gefa þessi gætur í svefninu náttúrulega, þetta allt í svefni, fer að gefa því gætur. Og þá sé ég það að þetta yfirleitt bráðókunnugt fólk. Þó vill það til að það ein og ein manneskja sem að ég sé, já, svo sé að ég hef séð áður og hef þekkt, já, svo séð áður og þekkt. Og þetta en langoftast það samt að það bara stofa verður allt í einu fulla fólki sem bara alls konar fólk það frá börnum og upp í garmenni og allt þar á milli og ég orðin þess svo van og var aldrei inni ég var aldrei neitt rættur eða svoleiðis þannig að mér líkaði þetta ekki vel það var alveg öfugt ég hafði gjarnan var svona að gefa gætur já hvað ég sæi nú af fólki sem ég þekkti. En það var alltaf miklu minni hlutin af sem ég þekkti. En dálítið. En dálítið. Og þetta gerist, skal ég segja þér, þetta gerist venjulegast þegar ég alveg nýsofnaður þá fer ég að taka eftir því að það það fólk hér sem ég átti nú eiginlega ekki von á en finn samt ekki til neinnara leiðinda af þessu og þetta heldur áfram En fer að minka þegar að svona, þegar að ég, því sem ég, þegar ég svona vakna alveg og þá smá fjarar þetta út og herfur að lokum. Þegar ég alveg orðin, já, mér finnst að ég þetta verið allt sem neðlegt. Þetta hef ég ekki sagt neinum svo í muni, en mér datt í hug að segja þér það og þú gætir svona tekið það með þegar að þú ert að athuga þína hluti að þetta eins dagsatt eins og við sitjum hérna horfum og töður.
En þegar þú varst yngri, sástu svona sýnir þá?
Nei, ekki fyrir en ég fór að verða Ég fór að finna til þess aðna svona dálítið en ekki mikið fermingaraldur.
Já, já, já.
Fermingaraldur.
Sástu þá eitthvað í vöku?
Já, ég sá það aðeins, ekki mikið, ég sá það aðeins.
Og varstu það sem, varstu nokkuð tíma sem kallaði var skyggn?
Nei, já, og það var náttúrulega fyrst og fremst þess vegna ég sagði bara alls ekki frá þessu. Já, það engin efa því að á þeim árum sem ég var svona fermingaraldur og dálítið seinna, ekki mikið, en það var, ég veit ekki hvort ég geti komið orðum að því, en það var einhvern veginn þannig að ég var, og ég sagði eitthvað og þessu líkt og að þá fannst mér eftir því sem að ég stálpaðist meira svona fermingaraldur. Þá fór ég að fara svo, ég lét alls ekki neina komast eftir þessu.
Og hvers vegna ekki?
Já, ég hélt, skal ég segja þér, mér fannst það. Að þetta veri eitt út og óeðli sem þarna væri, já, það veri eitt, ekki eins og það væri eins og þetta vera með mína sjón eða tilfengar og þarna þetta.
Já.